skyde, og først på dagen diset med rimtåge nogle steder. Men i løbet af dagen, så får vi også perioder med sol de fleste steder. Enkelte lokale snebyger kan dog ikke helt udelukkes. Vi får svag vind, og temperaturerne vil ligge omkring frysepunktet.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge.
Franske toner, det var Charles Trenet med klassikeren Douce France. Og grunden til, at vi hørte det stykke, det er, at vi skal tale meget mere om Frankrig lige om lidt. Fordi ovenpå terrorangrebet på det franske satiremagasin Charlie Hebdo og en dansk tv-dokumentar og omstridte måske på Grimhøjsvejen i Aarhus, er der fra flere hold rejst krav om at begrænse islamisternes ytringsfrihed og deres frihedsrettigheder. Om en halv time tid, så tager vi debatten med Jakob M. Changama fra Tænketanken Justitia, der advarer mod at begrænse selv de mest ekstreme organisationers ytringsfrihed. Og at man i stedet må finde nogle andre metoder til at imødegå deres propaganda. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, men vi lægger ud med Frankrig. Og lige inden vi gør det, så skal jeg bare lige sige, at I lytter som sædvanligt er velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentar. Men altså, som sagt, nu skal det handle om Frankrig og det politiske landskab, som landet befinder sig i her 2 uger efter terroraktionen. Og vi har nemlig fået besøg af Weekendavisens korrespondent i Frankrig, Aske Munk. Velkommen til.
Tak.
Aske Munk, François Hollande, han blev præsident for et par år siden, og lige siden så han faldet stødt i meningsmålingerne. Og pludselig så oplever Frankrig det her attentat med døde og tragedien og så videre. Hele den her debat, der var en march, og alle regeringsledere minus Obama tog til Paris lige pludselig. Og så stiger hans meningsmålinger pludselig. Hvad er det, der sker?
Der sker selvfølgelig det, at han for første gang i sin regeringsperiode undskyld mig, optræder statsmandsagtigt. Og det, at så er der sådan en samlingseffekt også. Omkring nationen, altså folk samles om den sårede nation og samles om de værdier, som den franske republik repræsenterer. Det er helt klart det, vi ser i meningsmålingerne. Men vi ser også, at han lavede, hvad skal vi sige, man kalder det en sans faute, altså uden fejl, en fejlfri statsmandsoptræden under hele det her. Altså og undlod at gøre det til et politisk spørgsmål, men forsøgte at optræde landsfaderligt, så man har samlet nationen.
Han er også meget neddæmpet, fornemmer jeg. Og det er jo, man skal lige sige, der er forhistorie med Charlie Hebdo, det her satiremagasin, altså, som jo har beskrevet ham med en forsidetegning, tror det var, hvor han havde gylden oppe, og så hans... Hans tissemand, tror jeg, var portrætteret på forsiden, og der var jo hensynet til hans lidt hans privatliv, går jeg ud fra, at det var det handlede om. Altså, så han har måske ikke de allervarmeste tanker for Charlie Hebdo, altså om selve magasinet.
Altså, han kender jo flere af dem, der arbejder der også, nogle af dem, der er beskudt. Altså, fordi han, sådan er politisk satire i Frankrig, den er ekstremt ubarmhjertig. Altså, vi kender jo nærmest, vi kender slet ikke vittighedstegninger med den skatologiske, skulle jeg sige, og seksuelle tone, der er i Charlie Hebdo. Altså, det er simpelthen paven med pikken på en stang, og så videre, for at sige det lige ud. Altså.
Plejer det, det er ikke normalt at være noget, der styrker en fransk præsident, hvis han har adskillige affærer udenom sit normale ægteskab og sådan noget?
Nå, om affærerne, altså hans udenomsægteskab, altså da jeg læste statskundskab i sin tid i 90'erne i Frankrig, der sagde min underviser dengang, min professor, forklarede mig, at det var nærmest, man forventede det,
ja.
Nærmest, at man havde det. Men jeg tror, problemet der i forbindelse med hans affære, som fik hans popularitet til at dykke, det var jo virkeligheden, at der var der for alvorlig en økonomisk krise i gang i Frankrig, det er der jo stadig, til at man forventede, at han sad og svedte ved natlampen og regnede på tallene og
i stedet for, så blev han taget på en scooter på vej ud til elskerinden, ikke?
Ja,
altså, og det er måske for uværdigt at køre på scooter, altså det var ikke
stil. Han kørte jo ikke engang selv, han sad jo bagpå, ikke?
Nå, okay,
altså, det var fik sin nyvagt croissanter og sådan noget, ikke? Det var jo uværdigt, ikke? Altså, det var det jo.
Og samtidig med, så var der jo også en
forsmåede tidligere samlever, som skrev en roman om, eller ikke en roman, en bog om forholdet, var det ikke sådan, det var?
Jo, hun har jo simpelthen...
Trierweiler,
jeg ved ikke, om jeg har læst, men det er jo simpelthen bare... det er jo sådan en lille lyserød dagbog med en forsmået kvindes udgivelser. Altså, det er simpelthen... Det er nærmest lige så uværdigt, både for dem begge to, kan man sige, altså udgivelsen. Men det hjalp ikke på populariteten for François Hollande heller.
Pinligt under alle omstændigheder. Ja.
Okay, så vi lige ser bort fra det erotiske et øjeblik. Nu så vi jo så her for nylig, altså det var så ham, Manuel Valls, jeg er ikke vanvittig god til at udtale.
Som er premierminister.
Ja. Altså det her enorme forslag om styrkelse altså af sikkerhedsstyrker, der skal have bedre våben, og der skal ansættes utrolig mange mennesker i det her. Og i forvejen har jeg en fornemmelse af, at franske efterretningstjenester, det er nogle af dem, som har det mest løsagtige forhold, hvad skal man sige, til hvad man kan og ikke kan rent juridisk. Og der er selvfølgelig opbakning til det, det er nu, man skal komme med det. Men er det i virkeligheden ikke også en eller anden form for populisme, fordi altså, tror man virkelig på, og tror befolkningen på, at man kan forhindre den her slags ting ved at lige pludselig fra den ene dag til den anden ansætte 2.800 mennesker i nogle sikkerhedsstyrker?
Nej, det tror de naturligvis. Altså, det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på, men man kan spørge sådan helt banalt, hvad skulle han ellers gøre? Altså, han skal jo virke. Han skal jo virke proaktiv. Han skal jo virke. Han skal være handlingskraftig, ikke? Når han går ud og siger, at nu har regeringen tænkt sig om, og nu vil de styrke indsatsen mod islamistisk terror i Frankrig. Og det er en af måderne, især fordi, at noget af det, folk har været meget forbløffet over, har jo været at se, at aflytningerne af de her to Kouachi-brødre, som slog Charlie Hebdo-folkene ihjel, jo faktisk blev indstillet, fordi man fandt ud af, at de talte faktisk ikke rigtig sammen om noget, der var værd at samle på deres egen mobil. Og det har så vist sig, at deres kærester har ført op til 500 samtaler. Ikke? Så jeg mener, der er sket nogle efterretningsbrøler, som Manuel Valls forsøger at rette op på, blandt andet ved bare at kaste mandskab i nakken på dem, ikke?
Jo, men altså, jeg tror, der også der var mange, der var meget, 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 meget overrasket over, at angrebet overhovedet kunne lade sig gøre på den måde, at der er bevæbnede vagter. Altså, hvordan... Det har jeg virkelig svært ved at forstå.
Det må jeg indrømme, det har jeg også. Altså, vi skal huske på, at det er altså ikke det er to og et halvt år siden, at Charlie Hebdo's forrige lokaler udbrændte efter et brandbombeattentat. Og Sharp, altså chefredaktøren Stéphane Charbonnier, stod jo altså på Al-Qaidas liste, som har været cirkuleret vidt og bredt som et af de højeste prioriterede ofre for den største internationale terrororganisation, der findes. Altså, det er ret vildt, at man så bare har en livvagt siddet, men ikke nogen bevæbnede vagter i døren. Altså, det har folk virkelig også undret sig over.
Sige, det er da en meget større skandal. Altså, en anden, så kan man jo godt ansætte, jeg ved ikke, hvor mange mennesker og styrke overvågning og alt det der, men der må være et ansvar, der skal placeres for det der en brøler af dimension.
Jamen, det er det også. Altså, men det man kan sige, der især er problemet, som jeg har talt med nogle terroreksperter, som siger, at problemet handler i virkeligheden mere om analyserne af de ting, man får ind. Lige nu samler man informationer ind, nærmest som en gammel rigsarkivar, der ikke kan andet end at gemme på tingene, men man mangler folk til at sidde ned og lave de analyser, som fører til handling. Og det er det, der er hele problemet i det her tilfælde, at man har simpelthen ikke været gode nok til at se, om de her folk, de har altså en profil, der gør, at de kan skride til handling, når det skal være, i stedet for bare at sidde og lytte på nogle samtaler og sige, det er nok ikke så slemt. Og det er det, der man skal have den der selvreflektion bagefter, og problemet er, at hvis den ikke kommer, så kan Manuel Valls ansætte lige så mange mennesker, han vil, men det kommer ikke til at hjælpe.
Nu er det jo ikke alle danskere, der tager til Frankrig hele tiden og til Paris, ud fra det der, du opholder dig mest. Men Frankrig er vel stadigvæk et rimelig åbent samfund, og ideen er vel også, at det skal fortsætte med at være det. Men hvad er stemningen af det, der skal være mere kontrol, mere politi? Har man den samme debat omkring ytringsfrihed, og som vi har herhjemme, for eksempel?
Absolut, absolut. Altså lige for tiden, må jeg sige, jeg har jo selv været en af dem, der vurderede, at der ikke ville komme en Patriot Act, som vi så i USA, hvor man virkelig indskrænkede de borgerlige rettigheder for at kunne øge kampen mod terror, som det hed. Men altså, til gengæld må man sige, at de terrorlovgivninger, der har været, er altså nogle voldsomme indskrænkninger af folks personlige frihed. Altså, den sidste terrorpakke, der blev vedtaget i november, så i fjor, er man jo i fuld flor med, altså i fuld sving med at overfortolke nu i domstolen i Paris, hvor man simpelthen har lynretssager for alle folk, der kommer med det mindste udsagn, som kan tolkes positivt over for de her attentater. Og de får altså ubetinget fængselsstraffe, selvom de har pletfri straffeattester. Og det er altså det der virkelig, det der er nogle advokater derude og advarer om nu, at nu er vi altså ved at i en eller anden form for retshysteri ved at undergrave folks borgerlige rettigheder, fordi at man kan ikke, hvis man er fuld og kommer til at sige, leve Kouachi-brødrene, tillader sig at give folk 10 måneders ubetinget fængsel. Der er sågar en mand, der har fået 4 års ubetinget fængsel. For at sige til en politimand, du burde dø som dine svinebrød.
Ja.
Altså det er noget, som vi har svært ved at forestille os i Danmark, ikke? At man giver folk ubetinget fængselsstraf for, altså vi taler jo ikke om 14 dages hæfte, vi taler simpelthen om ofte straffer op på 10 måneders fængsel.
Man kan blive helt glad for, at man ikke kan sige noget meningsfuldt på fransk, fordi
jeg skulle til at sige.
Det kunne blive meget dyrere. Men jeg så, der var ham her, en muslimsk komiker, satiriker, som jo også har været ude at sige...
Jodoné, Mbala, ja. Han kommer fra retten den 4.
Hvem er han, og hvad har han sagt, og hvad...
Han har jo været meget vildt her, i blandt andet i fjor, fordi han turnerede med et show, hvor han altså udgivede antisemitiske... han kalder det selv vittigheder. Der var så ikke mange uden for salen, der grinede af dem, men altså han har flere gange overtrådt, hvad skal vi sige, sin ytringsfrihed. Man har lavet ham gøre det, og bagefter har han skulle stå til ansvar i retten, og han har adskillige domme for især antisemitiske udtalelser efter sig. I det tilfælde handlede det om, at man gik ind og forbød hans show, fordi man sagde, at det var en trussel mod den offentlige lov og orden. Der kom en stor debat om, hvorvidt man kunne tillade sig at forbyde det, fordi det så ville være en slags censur, når man forudgående forbyder folk at komme med antisemitiske udtalelser. Men det er altså i det lys, at man skal se, at man prøver at slå ned for ham, for han har en stor skare, især tilhængere i de nedslidte, fattige franske forstæder, af især muslimer, hvor der er en stor understrøm af antisemitisme. Og der er man altså bange for, at han puster til flammerne ved at gå ud og sige på sin Facebook-profil, jeg føler mig mest Charlie Koulibaly, var det, han skrev.
Er han islamist?
Nej, det er han jo ikke.
Er han morsom altså, i øvrigt?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi han i gamle dage, ja, men der var han heller ikke, der gik han heller ikke så bevidst efter, og altså nu går han meget bevidst efter jøderne, altså det er meget underligt. Han har lavet en eller anden fejl, tilhørt den yderste venstrefløj i gamle dage, og pludselig er han gået over og tilhørt en form for yderste højrefløj, der ligger helt ude på nærmest islamisternes flanker.
Aske Munk, hvis nu ser på, hvordan det her land politisk sådan stod inden det her, ikke? Så stod vi altså med Hollande som en historisk svag præsident uden opbakning.
Det må man sige.
Så, og der kommer jo et præsidentvalg. Så kan man så sige, ja, også før det her, men der var Marine Le Pen ved at blive større og større og større, og en reel trussel. Så kommer der sådan en vingeskudt Sarkozy på banen, og det er jo et helt utroligt elendigt felt, franskmændene har at vælge imellem. Jamen, det er næsten lige så ringe som i Danmark, ikke? Altså,
det er det.
Der er jo ikke... Jamen, hvad stiller det franske folk op med de udsigter? De vil ikke have Hollande, selvom han så har fået lidt for at være statsmand, ikke? Og Sarkozy, det er der heller ikke noget reelt bud. Er der noget reelt bud på? Fordi Frankrig skal jo altså trods alt leve videre, og alt handler ikke om terror. Og det er et af de mest... Altså, kriseramte samfund, ikke bare værdipolitisk og på indvandrerspørgsmål, men også økonomisk. Altså, det er jo ved at skvatte sammen.
Det har det jo været længe, kan man sige.
Ja, og altså, man kan undre sig over, at det ikke er faldet, ikke?
Ja, altså det man kan sige er at før de her terrorangreb kom, havde Frankrig jo netop kun gjort nogle store ekstra besparelser for at imødekomme EU-kommissionen, som har været efter Frankrig utrolig længe, fordi de jo i en årrække ikke har respekteret budgetkravene til underskud på de offentlige finanser, ikke? Og nu tror jeg, vi lander på prognoserne 4,1% af BNP. For nu
og det er 3%, der er kommet.
Det er 3%, der er grænsen. Den har Frankrig ikke været under i en overrække. De har ikke haft et balanceret statsbudget siden starten af 70'erne. Så det er altså, den økonomiske vækst er negativ. Vi er jo inde i negativ vækst. Vi har en arbejdsløshed på over 10% i forstederne. I nogle kvarterer er den over 50%. I forstederne generelt 25%. Det er et land, hvor det ikke kører særlig godt. Det kører godt for de store franske virksomheder, dem der ligger i aktieindekset. Og det lever man ligesom højt på i Frankrig. Men de almindelige franskmænd har jo ikke en krone. Altså det er en økonomisk krise uden lige. Altså.
Jamen er der slet ikke nogen melder sig? Er der ikke nogen politiske fraktioner eller nogen præsident? Altså fløj eller en protestbevægelse mod den slags?
Jamen det kan man jo sige. Der havde folk jo håbet for François Hollande, fordi han gik jo blandt andet til valg på at sige, at jeg vil for sig se stort på EU's budgetkrav. Det vigtigste for mig er at få relanceret væksten. Det blev han jo ekstremt upopulær på i Europa, men nu er der jo kommet i EU, og så nærmest sidder man jo og taler om at lave vækstpakker i EU, men uden at Frankrig på nogen måde har fået del, har fået andel i æren af det der. Det er simpelthen fordi, de er ved at isolere sig i EU, ved at de i alt for mange år har kørt enegang.
Jamen det bliver de da nødt til at forholde sig til.
Jamen, det er så for tidligt at have den diskussion endnu, kan man sige, ikke? Og François Hollande har i hvert fald ikke formået at kapitalisere på, at EU nu synes at tage hans vækstidéer på sig. Og det er nok et af de helt store problemer.
Men er en af problemerne i Frankrig ikke også, at man er et overadministreret samfund? Altså, jeg ved ikke, hvor mange administrative dele vi har herhjemme. Vi ved at afskaffe det tredje så småt. Vi har to stat og kommune. I Frankrig har man, hvad ved jeg, amter og regioner og alt muligt. Og hver et lille flæk, hvis man kører rundt i Sydfrankrig, som jeg nogle gange har holdt ferie, så har de alle sammen en politistation, de har alle sammen et rådhus, de har alle sammen en brandstation. Hvor vi er hjemme, vil sige, at vi vil økonomisere lidt med midlerne, så har man en kæmpe stor offentlig sektor, og de er jo heller ikke specielt effektive. Mm. Utrolig mange franske sektorer er knap nok konkurrenceudsat.
Jamen det er klart, at meget af det, man har lavet utrolig mange regionale reformer løbende i Frankrig, blandt andet for at afskaffe den der... ikke dobbelt administration, men tre- og firedobbelt administration, der er, fordi man både har amter, kommuner, regioner og så staten, ikke? Og hele arbejdsfordelingen mellem dem fører til utrolig meget dobbelt, trippel, kvadrubel arbejde, kan man sige, som du siger, ikke? Problemet er, at hver gang man laver de reformer, så skal du skære i tjenestemandsstillingerne, og tjenestemandsstillingerne er traditionelt altid det, der er svært at skære i.
Det er dem, vi har afskaffet hjemme, fordi de er dyre.
Det er lige livstidsansættelserne, ikke? Hvor folk ligesom forventer, at de får et guldår efter 40 års ansættelse, og kan gå på pension som i slutningen af 50'erne. Det er den hurdle, som man siger, franskmændene skal over, og som de stadig er i færd med at gøre, men det er jo et kolossalt arbejde.
Men ved den sådan gennemsnitlige franskmænd ikke godt, at det her, det går ikke?
Jo, det gør de, men problemet er, at de der reformer interesserer dem jo ikke rigtigt, kan man sige, fordi hvis du spørger
franskmændene... Bare det er nogle andre, der skal reformeres, ikke end lige mig?
Præcis, ikke? Altså sådan er det. Altså, det er jo, der er jo ikke nogen kollektiv ånd med, at vi skal spænde livremmen ind og så videre. Den gælder jo ikke i Frankrig. Der er jo heller ikke nogen fagforeningsmæssig solidaritet i Frankrig. Altså organisationsgraden er nede på 8%, og fagforeningerne har jo reelt ingen, hvad skal vi sige, de har ikke noget mandat, populært folkeligt mandat bag sig, vel? Altså, deres styrke afhænger af, hvor store de er, når der kommer demonstrationer i gaderne.
Men til gengæld så demonstrerer de jo tit og ofte.
Det er for at demonstrere deres styrkeforhold. Derfor ser vi demonstrationerne, før forhandlingerne går i gang. For så har man ligesom lagt korten på sig, jamen vi kunne mønstre 1,5 million i gaden, derfor har vi så også meget at skulle have sagt.
Og det er altid morsomt at være til demonstrationer, medmindre man skal til og fra et sted, så er det ikke så sjovt. Men de er altid meget lange, og der er meget musik, og glade mennesker, og der går og drikker... Ej, det går vi lige går og drikker øl, men de synger i hvert fald, og er altid glade og sådan noget, og det er som om, at folk de bare sådan accepterer det, der foregår.
Der er noget, jeg så frygtelig gerne vil have dig til at forklare, for jeg har ikke mødt nogen, der kan forklare mig fornuften, eller hvad det er. Men altså, nu kender jeg en dansk ansat, eller tidligere ansat, i Disney. Og Disney er stor i Frankrig, men det er ikke Disney World eller Euro Disney, vi snakker om. Men altså, Disney-koncernen har haft sit franske hovedkvarter. Eller sit europæiske hovedkvarter i Frankrig. Det er stort set forsvundet nu, fordi alt er flyttet til London. Og i den proces med at afvikle det, der har de mennesker, der har været ansat der, fået nogle fratrædelsesordninger, jeg simpelthen ikke fatter kan lade sig gøre. Og ovenikøbet med det højt uddannede, meget velbetalte mennesker, de får nogle meget, meget, meget lukrative fratrædelsesordninger. Samtidig så hæver de understøttelse, mens de sidder og filer negle i Dubai. Altså, jeg tænker, den form for velfærdssystem, det er nok det dyreste, jeg nogensinde hørte. Der er jo intet i Danmark, der nærmer sig det der, fordi vi har et fleksibelt arbejde. Er det ikke virkelig, at det, altså, at den meget velbjergede del af Frankrig ønsker heller ikke at lave om på systemet?
Jo, men du kan sige, du har jo et kæmpe problem, når du har et arbejdsmarked, som du har i det franske arbejdsmarked. Så dem, du taler om der, det er folk, der sidder i faste kontrakter, som får de der. Og du har hele tiden i Frankrig haft, fordi man ikke har villet gøre det fleksibelt arbejdsmarked, har man et todelt arbejdsmarked mellem faste kontrakter, og folk, der går fra den ene løse ansættelse til den anden. Ja. Og det er ligesom der, man har lagt fleksibiliteten, man har uddelegeret fleksibiliteten til et B-hold på arbejdsmarkedet, som bærer hele usikkerheden i arbejdsmarkedet, og så har du A-holdet. Så hvis du skal reformere, så kræver det jo, at du reformerer A-holdet. Men A-holdet protesterer, og de vil ikke have, at det er jo klart, det kan man jo godt forstå. Jeg vil da heller ikke, hvis jeg sad på A-holdet, nu er jeg så en del af B-holdet i Danmark, men altså...
Men
så vil man jo ikke afgive sin privilegier, det er jo klart, altså uden at få noget igen, kan man sige. Hvis man står til at sige, jamen, du skal kunne fyres på 3 måneder eller et eller andet, så vil man hellere sige, nej, i forhold til reglerne, så har jeg 2 års aftrædelse. Det vil jeg da ikke give afkald på.
Jamen er selv de velbjergede franskmænd ikke godt klar over... At man for eksempel sådan et ret betydningsfuld firma, som Disney tager og flytter hele deres hovedkvarter fra Paris til London, så er det nok, fordi der er noget ret alvorligt galt.
Altså de kan jo godt se det på et overordnet plan. Men problemet er, at hvis de selv er personligt involveret i det, så viger de overordnede principper for hensynet til den personlige...
Det er en ekstrem velfærdsegoisme, sådan bedst udtrykt ved, hvad hedder han nu... Ham skuespilleren, den tyksakken der, som er overgået til Rusland. Ikke?
Ja, jamen,
og folk flytter til Belgien for at slippe for at skulle betale millionærskat. Altså, det er et ekstremt egoistisk samfund.
Det er det. Altså, man skal ikke forveksle. Altså, det kan godt være, det hedder frihed, lighed og broderskab, men altså, ligheden og broderskabet gælder kun for så vidt, at folk ikke føler deres egne privilegier trådt for nær. Det skal man altså ikke gøre sådan nogle illusioner om. På den måde er der ikke nogen solidaritet i Frankrig, synes jeg, mellem det. Altså folk går på gaden, hvis de føler, at deres egne privilegier er ved at blive fjernet. Hvis det er andres privilegier, så går de kun på gaden for så vidt, de føler, at det kan være et skridt til, at de er nummer 2.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har taget Frankrig på programmet her i dag, og det gør vi sammen med Weekendavisens Paris- og Frankrig-korrespondent Aske Munk. Og ja, Torben Steno, vi har gang i samtalen her om Frankrig, lidt i lyset af Charlie Hebdo-attentaterne, men præsidenten er jo som sagt steget i meningsmålingerne. Og det virker jo også som om, at den franske regering faktisk har lagt ud med sådan en lidt populistisk, socialistisk kurs, er ramlet ind i virkeligheden, og nu har justeret den, og nu pludselig begynder at foreslå ting, der minder lidt om liberale reformer. Så må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Men det er nok ikke det, der gør, at han pludselig er steget i meningsmålingerne i lyset af hans håndtering af Charlie Hebdo-attentaterne og det, der kom efter. Tror du, at den her positive effekt, det der puffer, han har fået opad i meningsmålingerne, at det er en langtidseffekt? Eller tror du, det vil flade ud? Og i øvrigt, hvem er hans modkandidater frem mod det franske præsidentvalg, som kommer hvornår?
2017.
Det vil sige om 2 år.
Ja, der var et par spørgsmål der. Først og fremmest vil jeg sige, jeg tror ikke, at den her popularitet var ved. Altså det er en korttids solidaritetsopblus, når man slutter op bag præsidenten. Når folk ringer og spørger dig efter et større terrorangreb, støtter du din præsident i dag, og støtter du din premierminister? Så har folk set dem stå altså hånd i hånd med ofrene og så videre og så videre. Altså der siger man, der skal man være mere end almindelig statsnegativ, om jeg så må sige, for at sige nej. Ikke? Altså det er klart, at der stiger den voldsomt. Det er helt, helt utvivlsomt. På lang sigt, hvor man siger, nu spurgte du til hans modkandidater. Der er selvfølgelig Nicolas Sarkozy, som fra tidligere præsident, som scorede et gigantisk selvmål, blandt andet ved marchen på Place de la République, hvor han fik mødet sig fra tredje række, helt op på første række, sammen med de siddende statsledere.
Han vil jo ses jo. Han er ikke særlig høj, så han er ikke særlig høj,
så det kan være, han er smuttet under albuerne på nogle af lederne, men det er altså noget, som han er blevet gjort så latterligt til grin på de sociale medier, altså på grund af det, ikke? Altså folk har jo lavet sådan der Finn Holger, men Finn Sarko, ikke? Og Finn Nico.
Der er sådan et billede
af... Og så har de sat ham ind på månelanding, Armstrongs månelanding og...
Beatles.
Beatles er han også med, ja. Altså, du har set dem, så ja, men det er altså ret underholdende. Men det er bare for at vise, at det er et kolossalt selvmål, ikke? For han ville frem og være statsleder, og det er faldet fuldstændig til jorden, ikke? Til gengæld må man sige, og han har også været ude at kritisere Hollande, det har heller ikke været populært. Til gengæld har han en modkandidat i Alain Juppé, den tidligere premierminister, som har gået fra at være en i 90'erne.
Det er en skaldet finansminister fra Lyon.
Og tidligere premierminister også fra i 90'erne, ikke? Som jo måtte trække, apropos reformer, måtte trække nogle kolossale reformer tilbage, fordi det var så upopulært. Han var tidligere en af Frankrigs mest upopulære mænd, men står nu faktisk til at være meget statsmandsagtig, fordi han netop gik frem og sagde, hvordan han gør sig et fortrinligt stykke arbejde som statsmand. Og han er mildere. Han er et mildere gemyt. Sarkozy er jo simpelthen altså en underlig krydsning mellem Speedy Gonzales og en Duracell-kanin.
Der er sådan lidt Lars Løkke over ham, ikke?
Jo, men på speed.
Ja, okay. Men han har Lars Løkke ikke.
Men han har meget godt øje for smukke kvinder, kan man sige. Det er der jo mange franske politikere, der har den generelt.
Jamen, vi kan jo ikke snakke om det her, uden at snakke om det der Marine Le Pen. Ikke?
Nej.
Fordi hun står selvfølgelig... Altså,
det er jo en gave, næsten sådan en terroraktion, til de synspunkter, hun har. Og selvfølgelig genererer hun ekstra på den, ikke? Men altså, kan man, altså, er der virkelig, så, altså, er det franske folk ikke efterhånden blevet så splittet også? Altså, at du har de der velfærdsegoisme, og så har du nogle enorme sociale spændinger mellem meget fattige løsarbejdere og arbejdsløse. Altså, at det hele kan eksplodere, og så, men det har hun jo ikke noget bud på, andet end at smide alle perkerne ud, ikke?
Nej, men altså, det er jo det interessante ved det. Altså, det er jo derfor, at jeg synes, at det er et af de helt store problemer i Frankrig, at man helt i stil med den her republikanske march, som der fandt sted i Paris, hvor man ikke formelt inviteret, man kan så diskutere, hvorvidt de skulle have haft den der lille invitationsstykkepap med guldrand og så videre. Men altså, der er et problem i og med, at man ikke har lyst til at diskutere med Marine Le Pen, fordi man ikke opfatter dem som salonfæge. De har ikke republikanske værdier, siger stort set alle politiske partier i Frankrig. Problemet er, så længe du ikke vil diskutere med dem, så bliver det utroligt svært at vise, at hun ikke har noget politisk program. Altså, det er i hvert fald ikke er sammenhængende økonomisk, ikke? Fordi det er jo en af måderne at få det frem i lyset, få det frem i debatten.
Hun bliver behandlet som svensk isolation.
Hun bliver behandlet som man jo gør. Medierne er selvfølgelig også en stor del af de franske medier, fordi de bruger hende til kvikke soundbites og til at komme med en hurtig udtalelse. Det er hun utrolig god til. Hun er utrolig god til selv at føre sig frem på den måde, selv til at dele sig i offerrollen, selv komme med et par kvikke bemærkninger, som så bliver cirkuleret i sløjfe rundt i medierne. Ikke? Men hvis du satte hende ned i 2 timer og kørte hendes politiske program igennem og prøvede at påpege økonomisk, hvorfor det ikke hænger sammen, blandt andet, så tror jeg virkelig, man kunne undergrave hende, om jeg så må sige. Problemet er så måske bare, at hendes egne vælgere ville måske ikke lytte til det program heller. Så
begynder det jo næsten at ligne det, som ham forfatteren Michel Ulbæk har lavet den fremskrivelse i en roman, at man i Frankrig i 2022 vælger en moderat muslim for at forhindre, at Marine Le Pen bliver præsident.
Ja, altså nu er jeg så måske nok den eneste i dansk presse, som har anmeldt den, og anmeldt den rigtig negativt, fordi jeg simpelthen...
Du har også læst den, ja.
Jo, det har jeg så også, som også en af de få. Det tror jeg nu også, de andre, der har anmeldt den.
Nå, men den har virkelig fået noget omtale, selvom ingen har læst den.
Det vil sige, men man kan selvfølgelig sige, det er problematisk at anklage fiktion for at være utroværdig, fordi fiktion er jo i sagens natur fiktion. Men her er der altså en præmis, som jeg ikke accepterer som læser, og det er, at franskmændene vil ikke give afkald på den værdighed, der er i det franske samfund, og altså den helt vandtætte adskillelse mellem stat og kirke, som der har været siden 1905. Og det vil de ikke gøre ved at vælge en muslimsk præsident, uanset om han er moderat eller ej, som indfører en eller anden form for mild sharia, hvor man tillader polygami og lader Sorbonne-professorer gå rundt i Jalaba. Altså det er fuldstændig utænkeligt. Og derfor står jeg fuldstændig af i den der underlige dystopi, han fremstiller, fordi den simpelthen er så langt fra en virkelighed, at jeg kan ikke acceptere, at den angiveligt skulle foregå om 7 år.
Et sidste spørgsmål, fordi nu er tiden ved at rende ud her. Ser du en magtkamp mellem Alain Juppé og Nicolas Sarkozy om at blive de borgerlige, moderate, centrum-højres præsidentkandidat? Og hvem tror du vil vinde den magtkamp?
Det er, altså, jeg ser helt klart magtkampen. Jeg har svært ved at udtale mig om, hvem der vinder, fordi jeg er til stadighed imponeret over Nicolas Sarkozy's evne til at komme tilbage, selvom han aldrig rigtig har været væk.
Det er simpelthen for at svare på Lars Løkke Rasmussen.
Jamen, han er som en af de der små jordjern, man står og slår på inde i Tivoli. Ikke? Altså, han kommer op af et hvilket som helst hul, uanset hvor mange hug han får. Til gengæld må man sige, at Juppé har jo en mere længerevarende ether, som jeg så må sige. Han stiger, han er jo langsomt steget op i den politiske arena nu, fra at have været helt væk nærmest, ikke? Og nu er han pludselig en virkelig troværdig kandidat faktisk til 2017.
Men hvem tror du vil vinde?
Altså, jeg kunne godt finde på at have mine penge på Juppé. Det må jeg blankt erkende.
Tusind tak skal du have.
Jeg skal lige have det sidste spørgsmål. Vil han kunne slå af Hollande?
Hollande ville han sagtens kunne slå. Spørgsmålet er, om han ville kunne slå Manuel Valls, hvis han stiller op.
Så ham, det vil sige, den nuværende premierminister, ham tror du også har en mulighed?
Manuel Valls skal trække folk over midten, fra højre til venstre, fordi han har sådan en høj og lov og orden.
Men vil det være almindeligt, at en siddende fransk præsident, Hollande, som har siddet 5 år, bare via pladsen, fordi i erkendelse, at han kan ikke blive genvalgt, eller tror du ikke, han vil forsøge at få en anden?
Nu skal man sige, at Socialistpartiet har jo installeret allerede primærvalg, skal man sige, så de skal igennem primærvalg først, ja. og derfor vil vi få den afklaret der, så der skal igennem, de skal igennem en intern valgproces.
Men vil man tro, i USA vil det jo være sådan, at den siddende vil, der var det der primærvalg jo være sådan en formsag, ikke? Men det vil det ikke være i Frankrig?
Det tror jeg ikke, det vil være i Frankrig, nej.
Okay.
Aske Munk, Weekendavisens korrespondent i Paris, tak skal du have, fordi du kom og fortalte os og gjorde os klogere om tingens tilstand i fransk politik. Nå, nu skal vi til noget helt andet.
Vi skal vende os mod dagens sidste gæst, nemlig Jakob M. Shamgarner, som er direktør i Tænketanken Justitia. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du
tak
skal er, I have. Ja, altså du er jo, fordi at du er altså her på det seneste har været på banen med nogle ret højlytte advarsler mod altså alle dem, der stiller krav om juridiske stramninger i forhold til altså ekstreme ytringer. Selvfølgelig er det islamistiske ytringer, vi taler om. Og altså, det er jo ikke underligt i lyset af den nuværende situation, ikke bare den franske, men selvfølgelig også den danske med den her tv-udsendelse, hvor nogle talsmænd for den her kontroversielle moské i Aarhus, Grimhøjvej, jo siger ting, man helst ikke vil høre på. Men du mener ikke, altså alt, hvad der ligger af muligheder inden for det juridiske grundlag, vi har nu, de er brugt op, og hvis vi strammer yderligere, så får det nogle meget uheldige konsekvenser. Hvad er det, du er bange for? Altså, der er jo klart, der er folkelig vind til det nu, ikke?
Jo, det er der da bestemt. Altså, det er jo ikke engang stramninger. Vi ser det jo allerede nu, at for eksempel har politiet genopfundet en bestemmelse, vi har i straffeloven, som hedder paragraf 136 styk 2 om udtrykkelig billigelse af terror, blandt andet af terror. Og der ser vi altså, at folk på grund af Facebook-opdateringer bliver sigtet for at udtrykke sympati over for et terrorangreb. Og i min verden er der meget stor forskel på for eksempel at sige at opfordre. Altså hvis man kigger på 136 styk 1, så taler den også om at tilskynde til kriminalitet. Der er forskel på at sige, jeg synes, at vi skal gå ud og skyde Jyllandspostens redaktører, og så efter 9-11 sige, jeg synes, at 9-11 var en fortjente straf over USA. Det er en ret klar skelnen i min verden. Men nu ser vi altså, at vi i Danmark og i særdeleshed i Frankrig begynder at slå ned på såkaldt glorificering af terrorisme.
Vi har lige hørt, at der var en person, som fransk politimand sagde, at han havde håbet, at han endte på samme måde, som den blev skudt af Koulibaly, og der var taksten 4 års ubetinget fængsel. Det er jo ret voldsomt.
Det må man sige. Der var så også nogle andre forhold, men jeg ved ikke, om I kan se det her, men jeg har taget sådan et billede med, et manipuleret billede, som hvad hedder det, Canal Plus, som er den side, som Dieudonné, den franske kontroversielle komiker Dieudonné, er blandt andet bruger. Og han er jo en, som gang på gang er blevet dømt for antisemitisme, men nu også er blevet sigtet for glorificering af terrorisme, for at sige, je suis Charlie Koulibaly, altså
ja.
Koulibaly som den person, som dræbte. Men
det var altså ham, der
supermarkedet.
Det var ham i supermarkedet, der dræbte jøder. Ja. Men det, man også har gjort, det er der en tror 14-årig dreng, der er blevet sigtet for at dele det her cover. Og det er en, hvor der, det er Charlie Hebdo, og så står der, Charlie Hebdo er noget lort, den stopper ikke kugler, og så ser man Sharp, deres chefredaktør, stå med avisen foran sig og blive skudt. Og det er jo et spoof, fordi at Charlie Hebdo.
Et spoof. Ja, det er meget ungt udtryk.
Det er simpelthen en ironisk, sarkastisk kommentar over, at præcis den her forside lavede Charlie Hebdo, efter da en masse islamister i Egypten blev myrdet, så lavede de sådan, hvor der stod en islamist med Koranen, så skrev Charlie Hebdo, Koranen er noget lort, den stopper ikke kugler, så var der en islamist, der blev myrdet.
Okay.
Så man kan sige, der hånede Charlie Hebdo islamister, som blev myrdet. Nu er der så nogen, der håner Charlie Hebdo, fordi de bliver myrdet. Og de her,
og det ene var okay, og det andet er ikke okay.
Præcis. Og det synes jeg er ekstremt vidtgående. At man kan også sige, at i Danmark, altså, der vil det jo sådan set være okay at hylde Assad, for at dræbe sin befolkning med gas, fordi det er ikke terrorisme, men man kunne i princippet ryge fængsel for at støtte PKK og kurder for at kæmpe mod Assads styrker, fordi at det er terror.
Men jeg synes jo, det, når man for eksempel kigger på ham her, vores ven op fra Grimhøj Moskeen, ikke, bestyrelsesformanden, som siger, at han håber der er på, at Islamisk Stat, de vinder krigen, og synes, det er helt fint. Altså, det er de samme mennesker, som sætter 10 år til at og skære halsen over på deres fanger og sådan noget. Altså fuldstændig umenneskeligt. Altså, kan du ikke forstå dem, der mener, at hvordan tolererer vi sådan noget?
Jo, det kan jeg godt, og det er jo, altså, jeg vil også sige, at den umiddelbare, helt menneskelige reaktion er jo, jamen lad os slå ned på det her. Men altså, så lad os gå tilbage i vores historie. Altså, der har vi haft Folketingspartier, VS, som åben skrev
Venstresocialisterne,
som tog til Libanon ned i lejre som PFLP, den her marxistiske terrororganisation.
Som Blekingegadebanden var glade for.
Præcis, og de skrev altså en erklæring, en solidaritetserklæring, hvor de simpelthen sagde, at det var rigtigt, at PFLP brugte væbnet kamp også mod terrorisme. Vi har en lang historie af folk på den ekstreme venstrefløj, som har udtalt sig meget sympatisk over for totalitære tendenser, og som åben har advokeret for at omstyre det samfundet. Jeg siger bare, vil det danske demokrati have været bedre, hvis VS folketingsgruppe, Anne Grete Holmsgaard og den fraktion af VS, hvis vi havde sat dem i fængsel? Det tror jeg ikke. Jeg synes, at det er en stor moralsk sejr, at det danske samfund klarer sig igennem en sådan periode af vores historie ved at stå på demokratiets grund. Og så må jeg også bare sige, at nogle af dem, som nu er ude at kræve, at man slår ned på islamisters sympatierklæringer, er nogle af de samme, som har været ude at rase mod racismeparagrafer osv. Og det er det jo her, at det begynder at...
Det hænger jo ikke rigtig sammen.
Og så begynder det ikke at hænge så meget sammen, hvis man eksempelvis gerne må sige, jamen jeg synes, at Holocaust var en fantastisk idé, fordi der fik vi nakket 6 millioner jøder, men du må ikke sige, at det er at du har sympati over for nogen, som begik 9/11 eller dræbte 12 redaktører i Bershali.
For eksempel kunne det have kostet, jeg glemmer det aldrig, Jens Blauenfeldt, der var vært på DR-program efter 9/11, som... spontant ude på, yes, så fik de sgu, hvad de har fortjent amerikanerne. Han mistede ikke engang sit job på det.
Præcis.
Det var nok ikke gået i dag. Men altså, kan man summere det op til at sige, at den lovgivning, vi har nu, den er rigelig stram. Fordi alle andre stramninger føre ud i noget uhensigtsmæssigt, altså noget kontraproduktivt i forhold til, og så vide, hvem er det, der har alle de ekstreme ytringer. Ikke?
Det er en ting, jeg synes, det som jo er interessant, altså i nogle tal siger, at i Grimhøjmoskéen er der kommet over 20 mennesker, som er efterfølgende rejst til Syrien. Det som jo har været interessant, det var, at hvis man kunne løfte bevisbyrden for, at Grimhøjmoskéen, at ledende folk, imamer i Grimhøjmoskéen, gik ind og havde været folk til terrorisme. Det er klokkeklart ulovligt. Det vil man kunne straffes hårdt for i henhold til straffeloven. Og hvis det bare sådan, at der var en række eksempler på, at folk i Grimhøjmoskéen på Grimhøjmoskéens præmisser havde gjort det, så ville der givetvis også være sådan, at man kunne føre en sag om at simpelthen at lukke den forening, der står bag Grimhøjmoskéen. Men det har man jo åbenbart ikke kunne løfte bevisbyrden
for. Er det ikke lidt mærkeligt egentlig, at vi har den her bestemmelse om, at hvis man virker med vold, så kan man lukkes. Og det er, jeg kan ikke erindre, nu er du jo jurist, der har studeret det her område temmelig længe. Altså, er den paragraf nogensinde sådan, kommet i brug? Altså, hvornår har man sidst opløst en forening, som virker med vold? Altså, rockerne, de virker ikke tilstrækkeligt med vold i hvert fald, til at man kunne opløse dem.
Ja, det skal jo være, det skal jo blandt andet være formålet, så det nytter ikke noget, at der bare er nogle enkeltstående...
Det er sådan en formålsparagraf. Paragraf 1... Vi vil smadre samfundet ved vold, og ja, vi bruger våben og bomber og sådan noget.
Men igen, så vil jeg gerne lige advare os på at gå tilbage i Danmarks historie. 1924, havde man en dansk forening, som afholdt, den hed NECAP. Den afholdt nogle maskebal, hvor unge homoseksuelle mænd havde kommet sammen. Og dengang, der gik Højesteret ind og sagde, jamen ved I hvad, vi kan godt ophæve den her forening, fordi den forarver den almindelige danske borger. Der tror jeg, at vi står os godt ved samfundet for, at man ikke kan have en så lemfældig fortolkning af, hvornår en forening kan...
De virkede ikke ved vold.
Nej, men det var ulovligt. Altså, de havde et ulovligt formål. Men det er klart, at... Hvis Grimhøj måske siger, jamen vi virker på demokratiets grund, men vi sympatiserer med IS, det er jo ikke i sig selv lovligt, lige så lidt som at du kan have en forening i Danmark, som hylder Nordkorea, siger, at vi synes, det er en fremragende samfundsmodel, den vil vi gerne have i Danmark, men vi går ikke ind for at indføre den med voldelige metoder. Men igen, Hvis man nu kunne løfte bevisbyrden for, at Grimhøjmoskeen aktivt havde værvet, radikaliseret, trænet, rekrutteret folk til terrorisme, så ville situationen, være en anden. Og man må jo altså gå ud fra, at PET holder rimelig godt øje med Grimhøjmoskeen. Når man kommer med sådan nogle udtalelser, som de er kommet med, når man ser det mønster af folk, så skulle man tro, at der var at betingelserne eksempelvis for at overvåge de folk, der er der, er til stede.
Men altså, befolkningen har jo en stigende fornemmelse for, at der er flere og flere islamister, der er flere og flere, som ønsker at bekæmpe vores demokrati, og ikke anerkender det osv., og de gemmer sig bag grundlovens beskyttelse, en grundlov, som de jo ikke er imod. Det er jo det paradoksale, kan man sige. Hvor man må sige, jamen der findes jo andre demokratier her, også i den vestlige verden, hvor man måske fortolker de der frihedsrettigheder lidt mere liberalt, kan man bruge det udtryk?
Jo, men altså, så må vi
på en anden måde i hvert fald.
Så må vi jo afgøre med os selv, vil vi gerne gå ned ad den vej med Frankrig, hvor der efter Charlie Hebdo måske har rejst tiltale mod 100 mennesker, som har udtalt sig om at glorificere terrorisme, hvor at Bob Dylan blev med nød og næppe slap for at blive tiltalt.
Hvad har han dog sagt?
Ja, han har sagt noget om kroater og nazister, hvor Lars von Trier med nød og næppe slap for at blive tiltalt for
antisemitisme.
Hvor at en kontroversiel komiker som Dydon ikke kan få et forbud mod at optræde med sit show. Det var Manuel Valls, ham som vi hørte muligvis kan blive fransk præsident. For mig at se, er der ikke meget, der tyder på, at Frankrig klarer sig bedre imod radikalisering, antisemitisme osv., selvom de har en mindre bastant beskyttelse af frihedsrettigheder, end vi har i Danmark. Men det er klart, at vi kan komme. Altså det, man kan sige, når man står på retsstatens grund, der er en indbygget fare i det liberale demokrati, i frihed. Altså man kan ikke vide om friheden altid vil sejre. Det er en indbygget fare.
Weimar-republikken i 1933 er det bedste eksempel, ikke?
Ja, men altså, lad os lige huske på, at Weimar-republikken i den grad slog ned på, altså der styrmer det mest antisemitiske blad i verden. Det blev konfiskeret masser af gange. Dets redaktør, Julius Streicher, var i fængsel. Han brugte det som en propagandasejr. Hitler havde taleforbud i flere tyske lande. Så jeg tror, at man skal passe på med at tro, at bare ved at slå ned hårdt, så løser man problemet. Men jeg anerkender også...
Det slår ikke hårdt nok ned. Det var måske det, der var problemet. Det var nogen,
det kan man
sige.
Men der kan selvfølgelig være... Der kan være... Man kan komme derhen i et demokrati, at man taler nødret. Det har Pia Kjærsgaard talt for. Der mener jeg bestemt ikke, vi er endnu. Men det kan man selvfølgelig gøre, at man så siger, jamen nu er truslen så markant og akut mod demokratiet, at vi bliver nødt til, at vi ikke længere kan fungere med de normale retsgarantier. Men der mener jeg overhovedet ikke, at Danmark er endnu. Og jeg tror, jeg ser heller ikke, at det er der, vi er på vej hen på den mellemlange bane. Men jeg kan tage fejl, det er klart.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med direktør i tænketanken Justitia, Jakob M. Shamgana, om de her, tiltagende krav om begrænsninger og af ytringsfrihed og andre former for frihed efter oven på de terroraktionerne i Paris og et meget omtalt tv-program om Grimhøjmoskeen. Og mit problem lige nu, Jakob M. Shamgana, det er, at jeg er så enig med dig, at jeg simpelthen ikke kan finde ud af at stille spørgsmål. Men jeg har dog alligevel et, og det er, altså, der hvor vi virkelig har et problem, og hvor også justitsministeren kæmper en mærkelig kamp, hvor hun ikke rigtig vil, det er jo omkring kriminalisering eller straf af dem asylkrigere, der vender tilbage. Det er da klart, der bliver man da nødt til at kigge på det. Men man har jo ligesom heller... Altså, hvis man har noget fortilfælde, så er det jo danske frivillige, der var i krig på republikanernes side, den spanske borgerkrig.
Og der indførte man jo...
Dem kriminaliserede man jo.
Der gik man ind og tog den model, som Venstre sådan set har gjort sig talsmand for. Der gik man ind og sagde, jamen, det er simpelthen forbudt for danske statsborgerfolk, der opholder sig på dansk territorie, at rejse til Spanien og spansk Marokko. og også at befordre deres transport dertil.
Ja.
Og den lov ophører så, når borgerkrigen er forbi. Ikke? Men regeringen lægger jo altså op til, at man kan få frataget passet udrejseforbud, hvis der er grund til at antage, at man vil rejse ud og deltage i aktiviteter, der blandt andet er til fare for statens sikkerhed i konfliktområder, som så ikke er defineret som Syrien og Irak, også kan være Yemen, Somalia, Ukraine,
der er masser af tager, ja.
Så på den måde kan man sige, at den model, som Venstre foreslår, jo ikke heller er en, som lige hviler på retsstatens fundament, men den er trods alt sådan mere forudsigelig.
Det var så analysen. Hvis nu du bliver gjort til både topembedsmand i justitsministeren og justitsminister, må vi så høre, hvordan du vil løse det problem?
Der tror jeg,
du har 2 minutter. Nej, du må godt tage 5-6 stykker,
hvis du kan. Det interessante er jo, at
der er mange, der gerne vil have løsningen.
Det interessante er jo, at vi har hørt, at selvom at regeringen har været ude i starten at sige, at det var politiet og PET, der ønskede den her model, man har indført, eller man gerne vil indføre med pasinddragelse og udrejseforbud, så er der nogle journalister, der har gravet i det, blandt andet Information, og PET og politiet kan ikke bekræfte, at det er dem, som har bedt om den løsning. Og der vil jeg sige, altså jurister ved noget om nogle få ting. Jeg kan ikke gå ind og sige, hvad for en ordning passer bedst, men altså, vi ser jo, at der i nogle lande begynder man at føre sager mod folk, der har været i Syrien. Det har man ikke kunne gøre endnu i Danmark. Og jeg synes selvfølgelig, at det er helt på sin plads, at folk, der har kæmpet for IS eller al-Nusra i Syrien, bliver retsforfulgt i Danmark, men det kræver selvfølgelig, at man kan løfte en bevisbyrde for, at de har overtrådt noget lovgivning. Men det er klart, at sådan en prøvesag vil jo være gavnlig.
Men du mener ikke, du mener på baggrund af den nuværende lovgivning, så er der selvfølgelig et problem med at løfte bevisbyrden, men vi kan ikke finde på noget bedre.
Jo, men det er muligt, at man skal gå ned af nogle af de veje, som regeringen og Venstre har foreslået. Vi har så sagt, at man bliver nødt til at indføre nogle bedre retssikkerhedsgarantier. Det kan ikke være sådan, at som der står i bemærkningen til lovforslaget, alene en opdatering på sociale medier kan være nok til, at man får inddraget sit pas som dansker eller får et udrejseforbud. Altså, der skal noget mere. Der skal noget mere til, ikke?
Nej, men det er også med, så man kan så køre fra Grimhøj, og så bliver man taget allerede ved Mutter Pøtsch.
Det vi også har sagt, det er, jamen lige nu står vi i en helt exceptionel situation. Du har den mest modbydelige terrororganisation, som man har set i årtier, som kontrollerer et territorie. Om 5 år er det forhåbentlig ikke tilfældet, og derfor må så nogle tiltag, som man indfører, eksempelvis om det er indrejse, eller om det er udrejseforbud, til konfliktområder generelt, eller om det kun er til Syrien og Irak, de bliver nødt til at have en såkaldt solnedgangsklausul. Og det er jo, der er jo rent faktisk et flertal nu, udenom regeringen, som går ind for det i forhold til det lovforslag, regeringen har fremsat. Og så må man sige, så må jo folk...
Og en solnedgangsklausul skal
det lige betyder forklare. Simpelthen, at loven ophører om eksempelvis 3 år, og så skal den vedtages igen.
Så den vil have en midlertidig karakter,
præcis.
Ikke?
Så kan man simpelthen sige, at vi indfører det her, fordi vi står i en exceptionel situation. Der er danske borgere, der rejser derned, bliver radikaliseret. Vi ser, at det kan gå galt, når de kommer tilbage. Der må folk med fine fornemmelser som mig selvfølgelig også sige, ja, så kan der være behov for, at vi skrider til nogle midler, som vi ikke normalt vil bruge, men de skal ikke blive en del af den normale lovgivning og lige pludselig blive udbredt til andre områder, som vi har set ske før.
Men er det ikke også altså lidt med at de her principper, retsstatsprincipper, de er normalt fuldstændig ubøjelige, men vi er jo et land i krig.
Ja, men
og når der er krig, så bliver der givet lidt og taget lidt, fordi så er der en anden sag, der er vigtigere. Det er vel også det krav, man forsøger at honorere
med. Det er i hvert fald noget, som justitsministeren selv sagde, at det kan godt være, at vi ikke er i folkeretligt i krig. Men i den krig, eller den konflikt, som vi er i forhold til en voksende islamistisk verdensomspændende bevægelse, som udfordrer de frie samfund. Det er jo ikke en krig på samme måde, som det var tilfældet med besættelsen eller lignende.
Det er en moderne krig.
Ja, men
den har juraen så ikke taget højde for?
Ja, det har den, fordi vi har jo altså, lad os lige huske på, at siden 11. september, der har verdens lande altså strammet terrorlovgivning, også herhjemme. Vi har indført to større terrorpakker. I Frankrig har de siden 86 strammet deres terrorlovgivning 14 gange. Lad os også på et land som Israel, som i den grad har fokus på sikkerhed.
Ja, de går meget op i sikkerhed.
Inden for de seneste 6 måneder har der jo været en række terrorangreb i Jerusalem i Tel Aviv senest i går eller forgårs, hvor en person stak 12 ned med en kniv. Vi har også set nogen gå ind i en synagoge og skyde ned. Så det er måske også noget, vi skal sige, der findes ikke noget samfund i verden, der kan beskytte sig 100% mod terror. Og især dels ikke den form for selvradikaliserende terror, hvor det er en eller to, som beslutter af sig selv, at nu vil vi udføre et terrorangreb, hvor det ikke er sådan en sofistikeret al-Qaida-operation med folk, der er optrænet i Afghanistan, et kæmpe netværk, som man måske mere har styr på nu. Og det bliver man også bare nødt til at acceptere som borger, at vi får aldrig nogensinde fuldstændig sikkerhed. Og så tror jeg i høj grad, at det er jo en kamp om værdier. Altså det handler om at få de folk, som vælger radikaliseringen til at vælge den fra. Og der bliver vi så også nødt til at tale mere åbent om det, altså når for eksempel, at det Hvide Hus Obama nægter at tale om radikal islam, og ligesom siger, jamen det er bare nogle ekstremister, der har begået noget terror, og så iklædt det islamske vand. Den slags ting bliver vi også nødt til at gå bort fra.
Ligesom hvordan er det så i praksis? Er det så, man møder op til tirsdagsmøde med Hizb ut-Tahrir og siger, nu må I skulle lige høre på, hvad jeg har at sige?
Jamen, jeg synes, det er en god idé at gå op imod Hizb ut-Tahrir. Altså, det virkede da glimrende, da de var i den sorte diamant, og der stod en moddemonstration udenfor og talte dem imod. Men så må man jo også prøve at gå ind i de miljøer, hvor de kan rekruttere og simpelthen tilbyde dem det alternativ, som vi har. Og det kan jo også være, at man så skal sige, jamen, så skal det måske ikke være igennem imamer. Altså, at man kigger på muslimer som en gruppe af muslimer, mens kigger på dem som medborgere, som ikke først og fremmest er muslimer, har en religiøs tilgangsvinkel til dem.
Jakob M. Chongar, men jeg prøver lige at forholde dig et udsagn fra en ret fremtrædende, forholdsvis moderat borgerlig politiker ved navn Claus Hjort Frederiksen, som kommer fra Venstre. Han siger, at et demokrati har jo i sidste instans ret til at forsvare sig selv imod folk, der vil bekæmpe demokratiet, også om det så indebærer en begrænsning af ytringsfriheden. Og her siger han det, som jeg tror mange folk mener i dag. Og du har så det modsatte synspunkt. Men er det ikke rigtigt, hvis man for eksempel skæler til Tyskland, så har de jo i mange år haft en nul-tolerance over for nazisymboler og nazipropaganda i det offentlige rum. Og de er meget bekendte stadigvæk i demokrati i Tyskland, er det ikke det? Også ret velfungerende, så.
Jo, det er det, der bestemt. Man kan sige, at Tyskland har så en lidt særpræget historie, og man kan måske godt forstå, at man efter 2. verdenskrig sagde, jamen her er der nogle helt særlige behov, som gør, at vi må skride ind. Jeg er sådan set også enig i, at man, altså som sagt, så siger, jamen jeg synes det er også det fint, at man slår ned over for folk, som bruger deres ytringsfrihed til at opfordre til terror. Det er bare noget andet, end at slå ned på folk, som sympatiserer overfor terror. Altså folk, som ligesom med deres ord lægger op til nogle handlinger. Det er der, hvor jeg vil slå ned. Claus Hjort vil så muligvis også slå ned på dem, hvis holdninger han bare ikke generelt bryder sig om. Og der synes jeg altså, at vi har klaret os godt i Danmark, eksempelvis igennem den kolde krig, ved ikke at gå ned af den sti. Altså, hvis vi kigger på Tyskland, der gik de jo ind med berufsforbud og så videre, og de havde jo altså en langt større udfordring fra venstreorienterede terrorister, end vi havde i Danmark. Her havde vi lykkeligvis Blekingegadebanden som det værste eksempel. Det var slemt nok, men det var jo altså ikke Rote Armee fraktion, som vi kæmpede mod i Danmark. Og det er måske et meget godt eksempel på, at man ikke bare kan sige, at det er demokrati, der slår hårdest ned på de folk, som ikke går ind for demokratiet, også vil være bedst til at klare den udfordring.
Men altså, når nu Claus Hjort formulerer det her, ikke, så formulerer han jo heller ikke særlig præcist, hvad det så egentlig er. Altså, hvad er det?
Jamen, det er jo også en gratis om, og det har vi jo også set andre borgerlige politikere. Altså, det er jo sådan klassisk med, at man vil udvise handlekraft og vise, at man vil slå hårdt ned på dem. Men hvad er det så præcis, man vil gøre? Der kan det nogle gange så være lidt sværere at få det at vide. Ikke? Og det oplever jeg sådan set også, når jeg har de her diskussioner med borgerlige, som siger, at nu er det slut med tolerance over for de intolerante. Hvad er det så, I vil gøre? Så bliver man sådan lidt mere uldne i munden.
Ja, nødret, som så bliver fortolket noget andet, kan man
sige. Ja, præcis. Nødret, ja, altså, det er så lige pludselig en evaluering.
Et vidunderligt ord, vi har hørt her for nylig, det er nødret og landsforræderi. Ikke? Mm. Og altså, jeg ved ikke, hvordan man skal kunne blive dømt for landsforræderi. Altså, man kunne blive dømt for værnemageri, men det er jo trods alt noget.
Nå, men
andet,
altså, vi har jo rent, altså, der vil jeg så sige, at i den militære straffelov, der har vi for eksempel en bestemmelse, som kriminaliserer krigsforræderi. Det vil altså sige, at Danmark er i en væbnet konflikt i Irak, og derfor vil jeg sådan set mene, at hvis der er folk i danske statsborger eksempelvis i Irak, som skyder mod danske fly, måske endda også bare bekæmper vores allierede, så vil det givetvis være muligt at dømme den for krigsforræderi i henhold til militær straffelov, og muligvis også i henhold til landsfjerdeparagrafferne i 102 i den almindelige straffelov. Og desuden er terrorlovgivningen altså også anvendelig.
Tusind tak skal du have, Jakob M. Changama, som er direktør i Tænketanken Justitia, fordi du kom og talte med os om begrænsning af ytringsfrihed, de muligheder er. Det mener du så ikke, der skal være, men det var det, samtale drejede sig om. Torben Steno, vi er ved at være færdige for i dag.
I redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jesper Vest. Og så er der egentlig ikke andet end at sige, at Cordua Steno er slut for denne uge.
Tak for det.
Nu er der nyheder.